มีภาษิตอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตังดันตังสุขวหังจิตที่ฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้นี่ภาษิตย่อๆจิตที่ฝึกฝนคือฝึกธรรมนั่นเองถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราทั้งหลายเมื่อได้เข้าใจภาษิตโดยย่อนี้แล้วเรามาตรวจดูจิตของเราจิตของเราได้รับฝึกฝนมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้ทราบเพราะเราเป็นผู้ฝึกเรานั่นแหละเป็นผู้ทราบการฝึกของเราเองการฝึกจิตให้มีความรู้ความฉลาดในการกระทำและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงต้องฝึกอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่เราบรรดาคำสอนทั้งหมดไม่มีคำสอนใดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธศาสนาที่เราเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะคำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่เรียกว่านิยานิกาธรรมย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความประมาทในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราทั้งหลายทำตามไม่ลดละเราก็จะได้ถึงความสุขอันนั้นเพราะมีผู้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากถ้าหากเรามาพิจารณาเปรียบเทียบดูท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาก่อนท่านก็อาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังศึกษานี่แหละไม่ใช่ทำมาจากไหนมาจากที่อื่นไกลมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าหนทางปฏิบัติหรือเรียกว่ามรรคท่านย่อมาจากมรรคแปดคือประกอบไปด้วยองค์แปดมาแล้วสรุปย่อลงมาเอกก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาเราปฏิบัติจากศีลธรรมดาให้เป็นอธิศีลคือศีลยิ่งเราปฏิบัติจากสมาธิธรรมดาให้เป็นอธิจิตคือให้จิตยิ่งมั่นคงเราจากความปฏิบัติจากความรู้ความเห็นที่เราได้ศึกษามาที่เกิดปัญญาจากการศึกษาให้เป็นปัญญายิ่งเรียกว่าอธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้เราควรทำให้เกิดให้มีให้ถึงพร้อมในจิตใจของเราเพราะศีลเป็นพื้นฐานที่จะให้เราอบรมสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าเราปฏิบัติ ทำให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลมีประเภทต่างๆตามเพศตามภูมิที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ศีลของคฤหัสถ์ศีลของนักบวชถึงศีลอย่างไรก็ตามแต่ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์ถ้าศีลมากก็จริงถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสให้เป็นสมาธิตั้งมั่นได้เพราะฉะนั้นศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเราควรตรวจระลึกตรึกตรองคือการสำรวมกายการสำรวมวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐานของการที่เริ่มจะทำสมาธิจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติคือการอบรมสติให้เกิดความสำรวมนั่นเองที่เราสมาทานศีล5เพื่อให้เราสำรวมระวังไม่ให้เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกันไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันไม่กล่าวคำเท็จไม่เป็นคนมึนเมาเพราะอาศัยการดื่มกินสุราและเมรัยเมื่อเรามาส่องดูแต่ละข้อละข้อแล้วเริ่มแต่เป็นฝักฝ่ายในทางที่ทำให้เราโมเมาประมาทมีโทษมีทุกข์มีภัยเราจะปฏิบัติจิตใจภายในให้สงบละเอียดไม่ได้เพราะกรรมหยาบเหล่านั้นมันเป็นเวรเป็นภัยที่ให้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตข้างหน้าด้วยถึงพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติแต่ทั้งโลกกฎหมายก็บัญญัติเช่นเดียวกันแต่เป็นบางข้อเท่านั้นเหมือนข้อที่5โลกเขานิยมกันถึงอย่างนั้นก็มีขอบเขตบางแห่งเขาก็บัญญัติจะพูดถึงความจริงแล้วโทษข้อ5นั้นถ้าเราไม่ตรวจลองดูแล้วนึกว่าไม่สำคัญแต่ถ้าพิจารณาแล้วสำคัญมากเพราะท่านว่าเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทความประมาทนี้เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่อาศัยให้ทำกรรมอื่นๆได้ยากที่รักษาได้เพราะความมึนเมานั้นทำให้กุศลจิตคือความฉลาดนั้นลดน้อยถอยลงให้เกิดความเมาความลุ่มหลงทำลายสติซึ่งเป็นรากฐานของความงามความดีทั้งหลายอย่างสำคัญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเห็นความสำคัญในข้อนี้พระองค์จึงจัดเข้าในศีล5ประการให้พุทธบริษัทของพระองค์เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นคนมึนเมาที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตรวจตรองในข้อนี้เห็นความบริสุทธิ์ของเราที่เราได้ละเว้นการกระทำแล้วเราก็เพิ่งมีความเบิกบานใจว่ากายของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาเพียงรักษาศีลนี้ก็จัดว่าบริสุทธิ์ได้ใจจังจิตใจยังไม่สามารถจะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมจิตใจให้เป็นอธิจิตคือให้มีสติเข้าไปกำกับระลึกเกิดความสำรวมเช ่นเดียวกันเหมือนกับเราสำรวมกายและสำรวมวาจาในอิริยาบถต่างๆเมื่อเราต้องการให้จิตนั้นมีกำลังกล้าเป็นอธิจิตแล้วเราจะต้องสำรวมแบบภาวนาระลึกทำคำบริกรรมระลึกเพื่อสติเข้าไปถึงจิตจริงๆแล้วรักษาจิตดวงนั้นจริงๆไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้รำคาญส่งไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตเกิดความประมาทเลินเล่อง่วงเหงาหานอนไม่ให้จิตมีความหดหู่และเคลิบเคลิ้มให้จิตตั้งเที่ยงตั้งตรงตั้งมั่นในกรรมฐานที่เรากำลังระลึกอยู่เมื่อเรามีจิตเข้าไปช่วยเหลือรักษาจิตไม่ให้อารมณ์ภายนอกชักจูงไปจิตก็ย่อมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากอารมณ์ภายนอกจิตรวมตัวเข้าสู่ความละเอียดความตั้งมั่นความสงบเกิดความวิเวกในจิตขึ้นมาเรียกว่าจิตตวิเวกส่วนความสะอาดกายสะอาดวาจาเรียกว่ากายวิเวกคือสงัดกายที่เรามีความสำรวมรักษากายไม่มีอกุศลในทางเกิดขึ้นจากการกระทำทางกายและวาจาชื่อว่ากายวิเวกสงบทางจิตใจจากอกุศลที่จะปรุงแต่งจิตให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญให้เกิดความมัวหมองกระทบกระเทือนต่างๆให้จิตใจได้รับความสงบวิเวกมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่มีความสุขณภายในมีความผ่องใสเพราะอาศัยความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบสมพอสมควรแล้วย่อมมีปัญญาเกิดความรู้ณภายในขึ้นมาที่เราอาศัยความสงบความเรียกความสุขเราก็จะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบบรรดาความสุขทั้งหลายที่อาศัยวัตถุอาศัยอามิสที่เราที่มีอยู่ในโลกที่เราได้ประสบมาบรรดาความสุขเหล่านั้นทั้งหมดไม่ละเอียดและมั่นคงเหมือนความสุขในทางธรรมที่เราปฏิบัติจิตภาวนาอาศัยความสงบความวิเวกเราไม่ต้องลงทุนมากเราไม่ต้องอาศัยเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพียงแต่เรามีศรัทธาเลื่อมใสในการสงบวิเวกมีอารมณ์อันเดียวแน่แน่มีความสุขณภายในมีความผ่องใสเพราะอาศัยความสงบเมื่อจิตได้รับความสงบสมพอสมควรแล้วย่อมมีปัญญาเกิดความรู้ณภายในขึ้นมาที่เราอาศัยความสงบความเรียกความสุข เราก็จะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบบรรดาความสุขทั้งหลายที่อาศัยวัตถุอาศัยอามิสที่เราที่มีอยู่ในโลกที่เราได้ประสบมาบรรดาความสุขเหล่านั้นทั้งหมดไม่ละเอียดและมั่นคงเหมือนความสุขในทางธรรมที่เราปฏิบัติจิตภาวนาอาศัยความสงบความวิเวกเราไม่ต้องลงทุนมากเราไม่ต้องอาศัยเกี่ยวข้องกับคนอื่นเพียงแต่เรามีศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะปฏิบัติจิตภาวนาศึกษาให้มีความเห็นถูกต้องและอบรมจิตที่อาศัยความเห็นตรงเห็นถูกต้องนั่นตามทางธรรมแล้วก็สามารถเกิดความสงบความสุขความวิเวกเราจะทำอยู่คนเดียวในป่าก็ได้ในบ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเวลาเหมาะพอที่ทำให้สงบละเอียดได้เราก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราควรพยายามปฏิบัติอบรมจิตใจของเราเมื่อเราทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญอันแท้จริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสจะย่อว่านัตติสันติพลังสุขขังสิสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตติท่านปฏิเสธความสุขอย่างอื่นสุขที่ได้จากลาภจากยศจากสรรเสริญความสุขเหล่านั้นสู้ความสงบที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราที่เราทั้งหลายอบรมจิตภาวนาไม่ได้เพราะความสุขได้จากลาภจากยศจากสรรเสริญมีความสุขนั่นๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผ่านมาแล้วพระองค์สำเร็จมาแล้วความสุขเหล่านั้นและพระองค์มาสำเร็จความสุขในทางจิตภาวนาเมื่อพระองค์ได้ประสบความสุขทั้งสองอย่างพระองค์จึงสามารถที่พูดได้ว่าสุขอย่างอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสำหรับคนที่ยังไม่ได้อบรมจิตให้เกิดความสงบก็ยังไม่เข้าใจเป็นธรรมดาเมื่อเราอยากจะทราบความจริงเราก็ควรลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติรู้ไม่ได้เพียงแต่คิดเพียงแต่เปรียบเทียบเพียงแต่นึกอยู่จิตใจยังสงบไม่ได้เราต้องปฏิบัติให้จิตใจของเราให้ได้ความสงบตั้งมั่นแน่วแน่ละเอียดจนถึงธรรมชาติรู้ธรรมชาติสะอาดธรรมชาติวิเวกจริงๆการที่จะถึงได้ก็ต้องพยายามละความคิดเห็นแบบโลกปล่อยวางเก็บไว้เสียก่อนอย่าเอามาใช้ในเวลาปฏิบัติจิตภาวนาส่วนความรู้ใดๆทั้งหมดที่เรารู้มาทั้งหมดนั้นเก็บไว้ปล่อยวางไว้เราต้องใช้ความรู้หลักการปฏิบัติที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาให้ถูกต้องส่วนไหนท่านที่บอกให้ละเราก็พยายามละแต่ส่วนไหนที่ท่านบอกให้พยายามระลึกพยายามเจริญบริกรรมทำภาวนาเราก็ทำตามเหมือนกับเราขับรถที่ท่าน ที่เขาชี้บอกทางคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็ควรไปตามเขาบอกจึงจะได้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราไม่ไปตามทางแล้วอาจจะไม่สมประสงค์ก็ได้แล้วจะว่าติตัวเองว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ได้หรือว่าการปฏิบัติไม่มีผลไม่เห็นมีผลหมดเขตหมดสมัยปัจจุบันนี้ปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นทุกข์ไม่ได้ความสุขแท้จริงนั่นเป็นเหตุให้เข้าใจผิดเพราะเราไม่ได้ทำตามอย่างถูกต้องมีผู้ที่ทำตามถูกต้องได้รับความสงบที่พึ่งพอใจแม้แต่ในปัจจุบันเมื่อศีลสมาธิปัญญายังมีอยู่ตราบใดมรรคผลธรรมวิเศษก็ยังมีอยู่ตราบนั้นท่านตรัสไว้อย่างนี้เมื่อศีลสมาธิปัญญาทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะต้องเชื่อมั่นในมรรคผลธรรมวิเศษมีอยู่ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะพระองค์ทรงแสดงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือหนทางสายกลางไม่เคร่งเกินไปและไม่หย่อนเกินไปมนุษย์ชนหญิงชายไม่ว่านักบวชชาวบ้านก็พอที่จะทำได้ในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีผู้ทำได้ทั้งชาวบ้านทั้งนักบวชผู้อยู่วัดเพราะฉะนั้นเราพึงเข้าใจให้ถูกต้องทำหลักอันนี้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติตามอย่าอ้างเราเป็นฆราวาสไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงได้ถ้าหากเราปฏิบัติด้วยอาศัยความเชื่อเลื่อมใสไม่แน่นักเวลาปัญญาเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นไม่ได้เลือกการสถานที่และอิริยาบถต่างๆเมื่อทำให้สมบูรณ์แล้วที่ช่องทางให้เรารู้ได้เห็นความสุขอย่างแท้จริงนั้นในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือขณะใดขณะหนึ่งก็ได้เราไม่ควรประมาทบางทีเราอาจเคยได้สร้างสมอบรมมาแต่อดีตมาพอสมควรแล้วถ้าประสบเหมาะเราก็จะได้พ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาตินี้วันใดวันหนึ่งเดือนใดเดือนหนึ่งก็เป็นไปได้พระพุทธพระอริยะเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อที่แรกท่านก็ไม่รู้ว่าท่านได้สร้างบารมีมามากน้อยเท่าไหร่ท่านก็ไม่ทราบเหมือนกับเรานี่แหละต่อเมื่อท่านได้ถึงแล้วท่านจึงทบทวนถอยหลังตรวจตรองลองดูกับท่านจึงได้รู้ว่าเคยได้ทำมาแล้วสมควรที่จะได้สำเร็จแล้วก็มีพระพุทธเจ้าในสาวกองค์อื่นพยากรณ์ให้บ้างผู้ที่รู้มาก่อนเราทั้งหลายถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าบารมีของเรายังอ่อนถ้าเราตั้งใจปฏิบัติก็เรียกว่าเราเพิ่มพูนให้แก่กล้าขึ้นมาถ้าแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะการปฏิบัติไม่มีความเสียหายเลยมีแต่ส่วนดีเป็นบารมีธรรมนำมาให้เกิดความสงบและความเย็นใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเราควรให้ความสำคัญในการอบรมจิตภาวนาไม่ใช่เราจะใช้ได้เฉพาะอยู่ที่วัดเท่านั้นแม้ในการงานอย่างอื่นถ้าจิตของเราดีแล้วมีสมาธิดีแล้วก็จะกล่าวว่าจิตของเรามีกำลังดีเมื่อจิตของเรามีกำลังดีแล้ว สามารถเอาไปใช้ในการงานที่จะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ไม่เสียหายอะไรเพราะการทำความดีไม่ล้าสมัยไม่มีบริษัทไหนคนไหนหมู่คณะไหนไม่ต้องการคนดีไม่มีชนชาติไหนประเทศไหนไม่ต้องการคนดีทุกคนต้องการคนดีที่มีการงานสะอาดมีจิตใจดีเพราะฉะนั้นการทำความดีตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นการทันสมัยตลอดเวลาไม่ล่าสมัยไม่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในชุมนุมชนใดถ้าได้อยู่ร่วมกับคนดีมากๆแล้วมีความสุขไม่เป็นภาระไม่มีอะไรวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความดีในสมัยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่ด้วยกันเป็นร้อยร้อยพันพันท่านก็อยู่ร่วมกันไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนนี้เดือดร้อนมีความเงียบสงบสงัดท่านอยู่ในป่าป่าก็สงบไม่ได้ทำป่าให้วุ่นวายท่านอยู่ที่ไหนก็ทำที่นั่นให้สงบเรียบร้อยให้งามท่านเข้าอยู่บ้านใดตำบลใดทำหมู่บ้านนั้นให้เป็นสิริมงคลให้หมู่บ้านนั้นมีข้อวัดข้อปฏิบัติได้ศึกษาอบรมเป็นบุคคลในหมู่บ้านนั้นทำให้เรียบร้อยมีความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมให้มีสำนักปฏิบัติทุกการอบรมเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเริ่มตั้งใจที่ดีถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรพยายามอย่ามองอย่าดูดายควรเอาใจใส่เพื่อจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการศึกษาต้องมีสถานที่ศึกษาเมื่อเราศึกษาได้แล้วเข้าใจแล้วเราก็เวลาถึงการภาคปฏิบัตินำไปใช้ก็ใช้ได้ทุกอิริยาบถทุกการสถานที่ในการงานใดๆเราก็เอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์เพราะเป็นความดีเพราะฉะนั้นควรสละเวลาเข้ามาศึกษาเพื่อให้จิตได้รับความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราเองเมื่อเราทราบชัดเจนแล้วให้ตั้งใจปฏิบัติตรวจดูจิตใจของเรารักษาไว้ให้จิตสงบละเอียดตามลำดับตามที่เราเคยปฏิบัติมาวิธีการกำหนดจิตเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ปฏิบัติพอสมควรแล้วให้ปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาให้เพิ่มความพยายามเพิ่มความรู้ตัวตามลำดับตามลำดับจิตจะเข้าสู่ความสงบละเอียดเรียกว่าเป็นสมาธิตามลำดับไปดังแสดงมาวันนี้ให้ยุติเท่านี้ก่อน